Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки роману відомої української письменниці Марини Гримич «Мак червоний в росі». Лірично про 60-ті. Так, метафорично можна представити настрій цієї книги. Однак, попри ностальгійні мотиви, у романі порушені гострі больові проблеми того покоління, які, на думку письменниці, не вирішені донині. Головні герої «Маку Червоного» – діти української інтелігенції, чиї юність і дитинство минули у радянському, зросійщеному Києві. Сьогодні це успішні бізнесмени, відомі політики, знані інтелектуали, але насправді досі своєрідні заручники 60-х. Це покоління, яке навіть тепер, коли можна говорити про все, мучить страх, що хтось відбере у них свободу слова, яку вони, по суті, ніколи й не використали сповна. Це в їхніх дітей радянська машина цілеспрямовано виховувала комплекс неповноцінності. Зрештою, це покоління тихого смутку і обережної радості. Чому так? Слухаймо. Сторінки роману «Мак червоний в Росі» читає авторка Марина Гримич.
Масюня продовжила. Тараса Гайворона знаєте? Його батько – відомий дисидент. З Тарасом у школі ніхто не дружив. Шарахалися від нього, як від прокаженого. Він сидів окремо на задній парті. Йому ніколи не подавали гумку, якщо він просив у когось. Точніше, йому б ніколи не подали гумки, якби він про це попросив. Йому ніколи не підказували на уроках. А єдиною оцінкою була трійка. Щоправда, поза школою у дворі ми з ним дружили. Не так, щоб дуже, проте це вже було для нього щось. У дворі він був інакший, аніж у школі. В шкільній обстановці він не міг на уроці вимовити й слова. Заїкався, затинався. А у дворі він був якийсь нарваний. Коли ми гралися у козаків-розбійників, то він сприймав гру не як дитячу забавку, а як справжню війну. Його охоплювала така лють до супротивника, що нам часом ставало страшно. Тепер він став політиком, дуже відомим політиком, але так і лишився тим самим нарваним хлопчиськом бунтарем, який бунтує проти всіх і всього підряд. Йому не важливо, чому він бунтує. Він бунтує тому, що це його модель поведінки. Він один, а кругом вороги, і треба воювати. Кремпленові костюми, шиньйони, парики, тобто перуки, нейлонові блузки з рюшами, дерев'яні ящики для тари, плащ з металевими кнопками, туш у маленькій коробочці разом із пластмасовою щіточкою, компактна пудра, стрілки на повіках, блискуча пряжка на поясі від плаща, мінеральна вода Ясентуки 17, ситро Буратіно, лимонад у зеленій або коричневій півлітровій пляшечці з хмаркоподібною етикеткою, колекція етикеток, передовий робітник, ватники, квартирна черга, в'язані, плетені вручну мохерові ковтинки, чорно-білі картки артистів кіно, пластмасова заколка в волосся у вигляді ромашки, нові райони Києва на піску, кінотеатр «Комунар», трамвай номер 13, Червона площа, вокзал, площа Ленінського комсомолу, площа Калініна, «Любіть Україну», найстрашніші слова, які можуть бути, і головне – «Мак червоний в Русі». «А пам'ятаєте комсомольські збори, коли ми хотіли прийняти Тараса в комсомол?» – перебила Масюню Ляля. Муха переконувала його. «Тобі буде краще, повір, ніхто на тебе не тикатиме пальцем, ніхто над тобою не знущатиметься, ти будеш такий, як усі». А Людка обурилася. Як ти можеш таке казати? Ти ж комсорг. Ти перетворюєш комсомол на каз на що? На засіб, за допомогою якого роблять кар'єру. Ми не можемо його прийняти. Він не гідний звання комсомольця. Вона була така палка у своїх промовах, аж ми не вірили, що вона може бути щира. А вона, виявляється, і справді була щира. Вона стала секретарем райкому комсомолу. А після перебудови так і не змогла повірити в щось інше. Вона випадково підставилася під кулю під час змагань зі стрільби стендовою зброєю. Чоловічий вчинок. Ніколи б не подумала. А в школі була сірою посередністю. Любов, комсомол і вісна. Стоп, хліхало. Комсомол як передовий загін молоді. А невже є хтось у непередовому загоні? Звідті з кострями. Оце влучно. Штандер, штандер, Тарас. Перед лицем своїх товаришів. Товаришів, яких скоро не буде. Урочисто обіцяю. Як легко порушити обіцянку. Обіцянку, особливо коли обіцянка дається нещиро. Любити свою соціалістичну батьківщину. Що це таке соціалістична батьківщина? А як же можна все на світі вибирати сину? Наближати комуністичне майбутнє? Який ще ідіот вірить у комуністичне майбутнє, коли не буде грошей і у всіх буде все порівну? Яка абсурдна ідея? Навіть представникам нижчих еволюційних рівнів притаманне почуття власності, інстинкт свого. Навіть найменша пташина чи гризун мітить свою територію і бореться до смерті, відстоюючи її кордони. Як може бути у людей, бути все спільне, яке огидне слово, спільне, які гидкі слова, общага, общак, і яке ностальгійно-тривожне моє? Ми, діти шістдесятників, прожили дитинство зі страхом. Ні, я не точна. Страх відібрав у нас дитинство. Ми жили в постійній напрузі, ми не знали. Можна таке сказати чи ні? Можна таке зробити чи ні? Ми жили, неначе йшли мінним полем. Лялю перебив Рюрик. Та що ви носитеся зі своїм шістдесятництвом, як дурень з писаною торбою? І спрямував свою агресію просто на Чижика. Що ти панькаєшся зі своїми шістдесятниками? Що ти їх захищаєш? Так, вони зробили свою справу в 60-х. Вони внесли в літературу живий струмінь, визнаю. А тепер вони заважають. Розумієш? Заважають нам, мені. Коли треба було боротися словом, вони по-дитячому, а точніше по-собачому вискочили, гавкнули з буди, а потім полізли назад, у будку, і там тихо просиділи дотепер. А зараз виповзли на сонечко, мовляв, ах, ми люди совісті. А поки вони сиділи в буді і підгавкували господареві, нам довелося розгрібати лайно. Нам, цинікам, а не їм, романтикам і людям совісті. Чижик відреагував досить спокійно. Я виріс у колі шістдесятників і знаю про це більше. Це був рух, який зачепив усю інтелігенцію, не лише гуманітарну, а й технічну. Це було самоочищення, це було прозріння, це був акт єднання. Люди сиділи в цих керованих партією установах, вони боялися, та заразом, боячись за свої родини, за своїх дружин, дітей, кидали виклик системі, підтримуючи те, чого не можна було підтримувати. Це був підпільний рух, в якому виявлялося, чи ти свій, чи ти чужий. Це був обмін ідеями, анекдотами, книгами, піснями. Однак усе це відбувалося під дамокловим мечем того, що хтось із компанії може виявитися стукачем. І завтра всі ті, хто щойно жартував, полетять з роботи, з партії, з комсомолу. Тобі цього не зрозуміти. А я пригадую, як у нас удома відбувалися ці сходки. Пам'ятаю, хоч я був і дитиною. Пам'ятаю це відчуття ризику, відчуття, яке лоскоче тебе. Співаєш заборонену пісню і думаєш, а сусіди ж усе чують? Донесуть чи не донесуть? а дім же був Цакамолівський. І сусідами були працівники цієї установи. Їм капнути, раз плюнути. А ми ще й досі живі. Ми й досі здорові. Рюрик нічого не сказав, тільки іронічно закотив очі під лоба. Чижик зробив паузу і продовжив. Тобі не збагнути цього, бо ти провінціал. Ти типовий провінціал, який не знає суті проблеми, а починає філософствувати про неї зі своїми провінційними мірками. Ти знаєш, я часом вас, провінціалів, просто ненавиджу. Та пішов ти! Зірвався з місця Рюрик, однак з кімнати не вийшов, а почав нервово ходити туди-сюди. Чижик же, навпаки, зберігав дивний спокій. Здавалося, він давно вже сформулював у думках цю промову і лише чекав нагоди, щоб виголосити її Рюрикові. Ти виріс у містечку, де всі були націоналістами і ненавиділи окупантів. Так, у тому містечку дуже легко було бути націоналістом. А слабо бути націоналістом у Києві в 60-ті і 70-ті. Та ви б просто всралися в цій ситуації, а ми вижили. І нас підтримували не ви, патріоти. Нас тихенько підтримували ті, хто працював на партію і на комсомол. Тихо і беззвучно, намагаючись витягнути із багна. Нас підтримували єврейські вчителі. Нас підтримували сусіди. Може, і засуджували? Може, не знаю. Однак елементарна людська порядність не дозволяла їм піти в КДБ і настукати на нас. Їхня мовчанка зробила більше, аніж все ваше биття у груди там, на Галичині. Своєю мовчанкою вони рятували нас від системи. Хіба ж тобі зрозуміти це? Це я, а не ти, сидів маленьким хлопчиськом на прем'єрі «Тіней забутих предків», коли розгорівся скандал із Дзюбою. Це я, а не ти, тримав маленьку долоньку на серці, що несамовито калатало. А калатало воно від страху, що завтра батька також заберуть. Я не знаю, що діялося в дитинстві з Лесею Семіленко, з Оленою Дзюбою, з Соломією Павличко, з Дмитром Стусом, з Олею Крекотень. Ми з ними ніколи не говорили на цю тему. Я не знаю, що робилося в їхніх дитячих головах, однак знаю точно, що вони так само тримали маленьку ручку на своїх сердечках, що несамовито калатали, поки ваші мами, файні галицькі газдині, годували вас ситними пляцками, штруцлями, цвібаками, флячками, зготовленими за польськими рецептами. Мені інколи здається, що відмінності між Великою Україною і Галичиною лежать на біохімічному рівні. Ми їли різну їжу. Ви їли польську їжу, а ми українську. Фе, Чижику, як ти можеш? Це вже гідко і зовсім на тебе не схоже, обірвала тираду Ляля. Я не засуджую всіх галичан. Я їх поважаю за те, що вони навчили нас національній гідності. Але я засуджую таких, як ти, Рюрику, галичан, тих, що судять нас. Але недаремно мовиться в писанні «не суди». Та заспокойся ж! Рюриків тон набув явно оборонного характеру. Це ми врятували Україну, а не ви. Ми – діти тих старих пердунів-шістдесятників, як ти їх називаєш. «Тока без пафоса», – скривилася Ляля. «Діти 60-х вважають пафос проявом поганого смаку», – спробувала вона пожартувати і розрядити обстановку. «А ще я знаю точно, що по тобі, Рюрику, так само тупцятиме наступне літературне покоління, як ти по 60-никах. І, власне, це вже відбувається. Молоді письменники вже не просто дихають тобі в спину, вони тебе зневажають так само, як ти зневажав своїх попередників». «Ідіот!» «От бачиш, ти сам це відчуваєш. Такі, як ти, практично себе вже вичерпали. Ви вже класики, ви вже метри. Водночас ви для молодого читача те саме, що для тебе були шістдесятники. Дякуємо вам, пане Рюрику, за те, що ви зробили в літературі. Однак чи не могли б ви посунути своєї шановної дупи з літературного стільця? Що, ні? Тоді йдіть у сраку. Від вас тхне нафталіном».
«Чижику, ти покидьок».
«Я не покидьок. Я тобі розповідаю, як є».
«Між іншим, я очолюю цілий напрям. Я маю учнів».
«Це не напрям. Це звичайне епігонство. І це вже не цікаво. Вірніше, цікаво лише для філологів-професіоналів і для вас самих. А для літератури для літературного процесу, для читача, врешті-решт, це вже позавчорашня скисла страва. І хоч ви і брикаєтеся в агонії, проте вже вийшли з гри. Ви вже поза грою, ви вже в ауті. Бо читачам не цікаві ваші хворобливі рефлексії. Вони хочуть свіжої, здорової, натуральної літературної їжі. Свиняти, Чижику, а я вважав тебе другом. Подивися на себе. Ти мені кажеш свиня, покидьок, а сам на сам із собою ти собі кажеш я покидьок, я свиня. Я зараз тебе уб'ю, безсило прохрипів Рюрик. Не зможеш ти. Ти не стих. І піти з життя самостійно ти ніколи не зможеш. Хоч 100 разів про це й писав. Кишка затонка. Рюрик поплівся до східців і повільно, сходинка за сходинкою, тримаючи руку на серці, почав підійматися вгору. Фрагмент з роману Рюрика. Він дивився на те, як усе відбувається, спокійно і холоднокровно. Коли копачі стали піднімати віко труни, аби назавжди закрити його над Ларою, він побачив, як у її ногах, укритих поховальним мереживом, метушиться сонечко, маленький червоний жучок у чорну цяточку. Здається, крім нього ніхто його не помічав. Усі були зосереджені на тому, як копачі підносять віко до труни. Озиралися, аби хтось чогось не поробив. Дивилися востаннє на русяве кучеряве Ларине волосся, на її ледь усміхнені пухкенькі губи і трохи загострений від смерті носик. Ніхто не бачив сонечка, тільки він. Він хотів був підійти до труни і скинути з неї жучка, випустити його на волю. Однак щось неначе зцементувало його тіло. Він, мов би, заков'язнув і в такому стані дивився на останні хвилини цього божого створіння, яке накривають віком і живцем замуровують. Бідне, бідне сонечко, ти будеш безпорадно шукати виходу з темряви, однак виходу не буде. Там ти зустрінеш смерть. Ти живцем поховане в труні з цим несерйозним дівчиськом, яке так несерйозно ставилося до життя і так несерйозно розпрощалося з ним. Ти повзатимеш по її завмерлому обличчю, по її косах, по її пухкеньких вустах, і хто зна, може ті вуста здригнуться від лоскоту і заспівають востаннє. Сонечко, сонечко, полети на небо.
Слухали сторінки роману Марини Гримич «Мак червоний в Русі», читала авторка. Режисер програми Оксана Петрова, саунд-продюсер Вадим Церенко. Програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження роману слухайте завтра о 16:40.